Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 18. iyuni, heptenin pensinde uni. Sugunki programamızda uğurtlu altın köl boldu, tinsiler onun sağlık için hupsuz bolcağına şüpheli karayar. Bayramalıda polisiya bilen ilatın arasında yakalaşık boldu ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Afganistan'ın demirazığındaki Türkmenistan bilen serhetleşen Juzan vilayetinde Taliban jeňçilerinin barly güýçlük nokudyny eden hüjümünde howpsuzlyk güýçlerinin hatarından azından 12 gullukçy öldi diýip Afgan resmileri maglumat berýärler. Vilayet häkiminiň mitbuat wekiliniň sözlerine görä 17 iýunda aksy etrafında amala aşyrylan hüjümde başga da 5 gullukçy ýaralanypdyr. Jeňçiler 4 eseri hem zamun alypdyrlar. Yerli resmilerin yeni biri o katısıkta Taliban'ın 5 jeňçisinin öldürülendigini ve onu guloyunun hem yaralanandigini ma'lum etdi. Taliban'ın metbuat vekili hücumun arkasında jeňçi toparının durandigini tasdikladi. Şeýlede anyk sanlary bermese de adam itkilerinin has köp bolandigini öňe sürdi. Owanistanyň demirazygyndaky Gunduz vilayetinde hem jeňçiler milli Owan armiýasynyň barly güýçlük nokudyna hüjüm etdiler. Yerli polisiýa başlygy merkezi Gunduz şäheriniň etegindäki hüjümde 5 eseriň öldürilendigini aýtdy. Amerikada koronavirustan ölenlerin sany Birleşen Ştatlaryň 1-nji jahan urşunda ýitiren eserleriniň sanyndan hem aşdy. Johns Hopkins Üniversitetiniň 17-nji iýunda beren maglumatyna görä, Amerikada koronavirustan ölenlerin sany 117 miňe golaýlapdyr. Şeýlede ondan ölenlerin sany 2,13 milliondan geçipdir. 1-nji jahan urşunda Birleşen Ştatlaryň 116,516 eseri hilak bolupdy. Olaryň 53,402-si söwüş hereketleri, 63,114-i hem keseller, hususan da 1918-nji ýyldaky dümü epidemiýasy sebäpli ýok bolupdylar. Dünya boýunça koronavirusa 8,12 milyon adam ýolugyp, ondan ölenlerin sany hem 444,000-e golaýlady. Amerikada her gün COVID-19 bilen bagly 23,000 täze ýagdaýyň hasaby alynýandygyna garamazdan yurt boyunca köp biznesler işlerini täzeden ýola goýup başladylar. Şu hepde Ýewropa ýurtlarynyň aglabaty 3 aýa çeken çäklendirmelerden soň ýahyçylar üçin serhetlerini açdy. Bu ağırlıkta Xitay resmileri virusun yayramağının önünü almak tağallalarının çağında 17. iyunda Pekin'den uçmalı 1255 yolukçu uçur reisini yatırdı. Sonku 6 günün devamında Pekin'de koronavirusu yolukun tədi 137 yağdayın üstü açıldı. Amerikanın prezidenti Donald Trump polisiýa işgärlerini güç ulanmak boýunça has gowy turgunyşyk berme üçin göýberilen mali listelerini artdyrmak we polisiýanyň bidüzünçiliklerini ýazarlajak federal maglumat ulgamyny döretmek baradaky karara gol çekdi. Trump 16-njy iýunda bu karara gol goýmazdan ozal biz ozalky sowsuzlyklaryň galybyny aradan aýyrmalydyr diýip çykyş etdi. Bu aýrylykda şäherleriň we ştatlaryň bir näçesi George Floyd'un ölümi bilen baglylykda dören köp Sülüklüğün protest çağrılarını cugap vermek uğrunda özleri ädimet başladılar. Trump, polis ofiserinin canını hup avanması, adımı boğup saklamak çağrılarının qadağın edilendiğini belledi. Trump, öz administrasiyasının adım pidalı kapma arşılıkların önünü almağa yardım verecek, tədi, öngde varıcı ve kuvvetli, şeyle de xas az ölüm huplu yarağları göz önünde tutyandığını hem sözünü qoşdi. Qarayağızların durmuş yasayışları vacip hareketi ve aktivistler yurttaki cenayet kaziyet ulgumuna düyüplü qaramağa çağırdılar. Sol bir vaxtda kongreste polisiyanı federal derecede xas giyingerimde reformalaştırmak boyunca taslamalar işlenilyar. Washington'da kabul edilse kararlar bilen birlikte reformaların köpüsü yerli derecede amala asırılmalı olur. Amerikanın harbi hova güçlerinin uçurları Bering boğazının üstünde gözükçülük geçiriyen Rusya'nın yadrı yarağını daşamağı ukiyipli 4 bombacı uçurunun kaptalı bilen uçtular deyip Moskva aydar. Bering boğazı Rusya'nın Çukotka yarımadasının ve Amerikanın Alyaska statının arasından geçer. Rusya'nın Gorunluk Ministerliğinin 17. iyunda beren maglumatına göre, Birleşen Ştatlaryň F-22 kısımlı harbi uçurları Rus strategiki Tu-95MS kısımlı bombaç uçurlarının kaptalı bilen uçupdırlar. Rus tarapı öz uçurlarının Çukotkanın kolayındaki bir taraf suların üstünden uçunduğunu